Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
chegaralar ochilyapti. Bemalol kirib chiqishlar bemalol bo'lyapti. Mana shu narsani ko'rgandan keyin meni ozgina shu narsa to'lqinlantirdi. Shu g'oya keyin menga dalda berdi. Shu ikki davlat san'atkorini taklif qilib konsert qilsak qanaqa bo'lar ekan degan g'oya.
Men chegaralar ochilgandan keyin 2 marta borib keldim. Bir marta Panjikent tarafdan Tojikistonga kirdim. Ikkinchi tarafdan esa Xo'jand tarafdan, Bekobod o'zimizni Toshkent viloyati tarafdan. Ikkalovida ham juda go'zal bo'ldi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi 16 mamlakatni diniy erkinlikni doimiy buzib kelayotgani bois alohida tashvishga molik davlatlar deb atadi. Milliondan ortiq uyg'urlarni konsentratsion lagerlarda saqlayotgan Xitoy alohida tilga olindi.
But it's also against Tibetan Buddhists, against Falun Dong, against the house churches and now even the
Xitoy Tibet buddistlari, Falun Gong va hatto cherkovlarga ham qarshi. Agar Xitoy hukumati biror fuqarosining Xitoy kommunistik partiyasidan boshqa narsaga sadoqatli ekanini ko'rsa, buni tahdid deb hisoblab, uni yo'q qilish uchun hamma narsani qiladi, deydi komissiya a'zosi Geri Bauer. Bauerga ko'ra, AQSh diniy erkinliklar buzilishiga qaysi Xitoy rasmiylari mas'ul ekanini biladi va uyg'urlarni ozod qilish hamda hukumatga bosim o'tkazish uchun bu simlar oshkor qilinishi kerak. Komissiya xulosasiga ko'ra, 2018-yili Nigeriyada ham zo'ravonlik va diskriminatsiya kuchayib, vijdon erkinligi holati yomonlashgan.
I think Nigeria is on the list for a number of different reasons, including the ways in which
Nigeria bir necha sabablarga ko'ra ro'yxatga kirdi. Masalan, nodavlat tomonlar qo'l urgan zo'ravonliklarga ko'z yumilyapti, deydi komissiyaning yana bir a'zosi Anurima Bargava. Dunyo bo'ylab ko'plab joylarda ibodatxonalar turli hujumlarga duchor bo'layotgani aytiladi. Demokrat kongressmen Jim McGovern ham shundan xavotirda.
We saw the terrible tragedy that just recently happened in California and other
Kaliforniyada yaqinda yuz bergan fojiaga va sinagogaga qilingan yana bir hujumga guvoh bo'ldik. AQShda va butun dunyoda musulmonlarga qilingan hujumlarni ko'rdik. AQShda ham nasroniy cherkovlari hujumlarga ro'baro bo'layotganini ko'ryapmiz. Diniy erkinlik haqida gapirar ekanmiz. Muammo dunyoning u yuzida emas, balki eshigimiz oldida hamdir, deydi McGovern. Qonunchilarning aytishicha, dunyo bo'ylab ibodat uylarini himoya qilish turli siyosiy qarashdagi barcha amerikaliklar birdek qo'llab-quvvatlaydigan masaladir.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi parlament saylovlariga doir navbatdagi lavhasini Ukraina parlamenti misolda taqdim etadi. Chunki bunga sabab Ukraina va O'zbek parlamenti ham saylovlar oldida turibdi. Ukrainada kuzda, O'zbekistonda esa dekabr oyida saylovlar o'tishi kutilyapti.
O'zbek va Ukrain parlamentlari o'rtasidagi bu parallel albatta Ukrain parlamenti muddatdan avval tarqatilmagan taqdirda kuzatilishi mumkin. Mamlakatdagi prezidentlik saylovidan so'ng shunday ehtimollik bor. Yangi prezident lavozimga kirishishi bilanoq parlamentni tarqatish qarorida degan taxminlar mavjud. O'zbekistonda ham Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan jamoatchilikda parlamentni yangilash talabi ko'tarilgan edi. Ammo bu talab prezident tomonidan diqqatga loyiq ko'rilmadi. Oliy majlisga o'z vakolat muddatini to'liq yakunlash imkoniyati berildi. Ukrainada esa parlament uchun kurash allaqachon boshlangan. Prezidentni inauguratsiya muddati hozirgacha noaniq qolayotgani shu bilan bog'liq ko'riladi. Har holda saylangan prezident Zelenskiyni o'zi buning sababini shu ehtimollikda ko'rmoqda. Ukrainada prezident markaziy saylov komissiyasini yakuniy xulosasidan so'ng bir oy ichida qasamyodga keltirilishi kerak. Ammo saylov komissiyasini yakuniy xulosasi hozircha e'lon qilinmagan. Bu saylangan prezident may oyi oxiri yoki iyun oyiga borib qasamyodga keltirilishidan darak beradi. Shunday bo'lganda yangi prezidentda vakolat muddatiga yarim yil qolgan parlamentni tarqatish uchun asoslar qolmaydi. Xullas 27 maydan Ukraina radasi uchun saylovlarga yarim yil qoladi. Prezident Poroshenko partiyasi nisbiy ko'pchilikka ega parlament esa katta ehtimol bilan saylangan prezident inauguratsiyasini shu sanadan so'ng belgilashga harakat qiladi. Qonunchilik doirasidagi bu siyosiy kurash bir tomondan parlament kuchidan darak bersa, boshqa tomondan prezident parlament bilan hisoblashishga majburligini, deputatlar qonun doirasidagi hokimiyatga egaligini ko'rsatadi. Aslida parlament tuzish, deputatlar saylashdan maqsad ham shunda. Hokimiyatda muvozanatni ta'minlash, jamiyatni turg'unlikdan, boshqaruvni esa diktaturadan, avtoritarizmdan muhofazalashdir. O'zbekistonning chorak asrlik tajribasi, xalq saylagan deputatlarning xalqqa emas, prezidentga ta'zim qila boshlashi mamlakatni turg'unlikka yetaklovchi asosiy omillardan biri ekanligini ko'rsatdi. Bugun ham vaziyat o'zgargan deyish qiyin. Prezident hokimiyat yangilandi, ammo parlamentda turg'unlik davridagi avvalgi vakillar o'tiribdi. Navbatdagi saylovlar bu borada biror o'zgarish yasashi esa sezilmayapti. Har holda O'zbekiston parlamenti saylovlariga chiqolayotgan muddat parlament kurashida yangi siyosiy kuchlar bo'lishidan darak berayotgani yo'q. Xullas o'zbek va ukrain parlamentidagi parallellar har ikki parlament ham saylovlar arafasida turganidagina ko'rinadi xolos.
Shu bilan o'zbek va ukrain parlament o'rtasidagi parallellar yakunlanadi, ya'ni saylovlar muddati bilan demoqchiman, chunki parlament faoliyati tubdan farq qiladi, ya'ni o'zbek va ukrain parlament faoliyatlari tubdan farq qiladi. Ko'pchilik biladi, Ukraina parlamenti, ya'ni radasi juda ehtirosli, ehtiroslarga boy debatlar, munozaralar va tortishuvlar. Bular soyasida o'zbek parlamenti albatta nihoyatda yumshoq ko'riladi, chunki haqiqatda o'zi shunday, o'zbek parlamenti hamisha asosan hukumat qo'lidagi bir qo'g'irchoq bo'lib kelgan.
Ta'kidlash joiz, O'zbekistondan farqli Ukraina parlamenti bitta palatadan iborat, ammo siyosiy reallik parlament ahamiyati uning palatalarga bo'linishida emas, mustaqil faoliyati bilan bog'liqligini bildiradi. Buning isbotini esa O'zbekistondagi diktatura davrida asos solingan ikki palatali o'zbek parlamenti hamon turg'un maqomda qolayotgani, bitta palatadan iborat Ukrain parlamenti uchun esa siyosiy kurashlar qizg'in kechayotganda ham ko'rinadi.
Prezident saylovlari yakunlanishi ortidan Ukrainadagi kurash mamlakat parlamentida davom etyapti. Prezident Petro Poroshenko imkon qadar o'z siyosiy yo'nalishiga tegishli bo'lgan qonun loyihalarini tezda ma'qullash va parlamentga o'tkazish harakatini qilyapti.
Hozirda Ukrainadagi amaldagi parlamentda Petro Poroshenko partiyasi nisbatan bo'lsa-da ko'pchilikni tashkil etadi. Aynan shuning uchun ham bugungi kunda prezidentning faoliyati ko'proq Ukraina parlamenti, ya'ni radasiga ko'chgan deyish mumkin.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Olish kunlardan biri shanba kuni. Mening ortimdagi teatrda bo'lib o'tayotgan bugungi konsert boshqalardan farq qiladi. Tashkilotchilarning bayon etishlaricha, ushbu konsert okeanning ortidagi ikki mamlakat, O'zbekiston va Tojikiston respublikalari prezidentlari tomonidan ikki mamlakat va ikki xalqni yaqinlashtirishga xizmat qilgan qarorlari sadosi sifatida ko'rilmoqda.
Do'st bilan obod uling, gar bo'lsa ul bayrog'i ham. Do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona.
Hech shodin esandar in jahon bartar az didori.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tiklangan do'stona munosabatlarga bag'ishlangan Do'stlik oqshomi konsertini Amerikada yashovchi o'zbekistonlik vatandoshlar yuritadigan Bonu and Jafar Entertainment kompaniyasi uyushtirdi. Uning direktori Jafar Mo'minovga ko'ra, O'zbekiston va Tojikistonning xush ovoz xonandalari Anvar Sanayev va Jonibek Murodovni Nyu-York sahnasiga olib chiqib, qardosh xalqlarni bir zalda to'plash uchun ular 8 oy sarflagan.
Shu loyihani amalga oshirganimizdan juda ham xursandmiz. Agar bugun shu konsert dasturidan umuman o'zbek, tojik muxlislari rozi kechsa, biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz.
Bir yil avval ikki mamlakatning qo'shnichilik siyosatida tub burilish ro'y berdi. 25 yillik tanaffusdan so'ng o'rtadagi 9 ta chegara nazorat nuqtalarining qayta ochilishi haqiqiy tantanaga aylangandi. O'zbekiston va Tojikiston orasida 20 dan oshiq chegara nazorat nuqtalari faoliyat ko'rsatayotgani, 1 yildan oshiq davr davomida Tojikistondan O'zbekistonga 2 million tojikistonlik safar qilgani aytiladi.
Mana shu oxirgi 2 yilda juda ham yaxshi ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekistonda xabaringiz bor, chegaralar ochilyapti. Bemalol kirib chiqishlar bemalol bo'lyapti. Mana shu narsani ko'rgandan keyin meni ozgina shu narsa to'lqinlantirdi. Shu g'oya keyin menga dalda berdi. Shu ikki davlat san'atkorini taklif qilib konsert qilsak qanaqa bo'lar ekan degan g'oya.
Men chegaralar ochilgandan keyin ikki marta borib keldim. Bir marta Panjikent tarafdan Tojikistonga kirdim. Ikkinchi tarafdan esa Xo'jand tarafdan, Bekobod o'zimizni Toshkent viloyati tarafdan. Ikkalovida ham juda go'zal bo'ldi. Kutib olishlar hamda kuzatib olishlar, chegaralar ochiq. Chegaralarda tekshiruv degan gap o'zi yo'q hozir paytda.
Pasportni
ko'rsatasiz? Pasportni ko'rsa bizni o'sha rasm, o'sha suratga tushib, barcha muxlislar o'sha birgalikda qanaqa o'tganimizni ham bilmay qolamiz hozir paytda. Shu darajada yo'llar ochilgan. Buning uchun albatta prezidentimizga rahmat.
O'zbekistonlik xonanda ilgarigi holat o'tmishda qolganidan mamnun.
Avvallari mana Tojikistonda konsertlarga juda ko'p taylab qilishardi bizni, to'ylar, konsertlarga boramasdik, chunki borish azob edi, chunki vizalar berilmasdi, vizalar berilganda ham chegaradan o'ta olmasdik. Ba'zi bir yashirincha yo'l bilan endi o'tgan san'atkorlar ham shu ko'p azoblar bilan yana qaytib o'tkazib qaytarib yuborishganlarni ham eshitganmiz. O'sha uchun xizmatlar bo'lsa Tojikistondan olmasdik. Ilojimiz yo'q edi, chunki o'ta olmasdik. Ham konsertlarimizda ham juda ham talab katta. Muxlislar juda sog'inishgan, juda go'zal holat hozirgi paytda. Mana bu o'sha holatni hozir hosil desak ham bo'ladi. Mana Nyu-Yorkda Tojikiston bilan O'zbekiston do'stlik oqshomi bugun.
Tojikistonlik san'atkorlar ham ikki davlat orasidagi bordi-keldi yaxshilanganidan xursand. Ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Ikki davlat orasidagi munosabatlar tiklanganida qaribki ko'zimga yosh keldi. Shunchalik qattiq ta'sirlangandim. Shu payt beixtiyor o'tmishda chegaralar yopilgandan keyingi azob-uqubatlarni esladim. U vaqtlar o'zim, yaqinlarim, umuman xalq konsert yoki to'y uyoqda tursin, hatto janozaga ham bora olmasdik, deydi Nyu-Yorkda yashovchi tojikistonlik ijodkor Shavkat Ashti.
Для меня это, конечно же, был очень большой праздник, так скажем, да.
Dushanbeda bo'lgan vaqtlarim deyarli har hafta O'zbekistonga o'tib kelaman. Mashinada yoki samolyotda bordi keldi yengillashdi. Konsert bo'lmasa-da tug'ilgan kun to'ylarga boramiz. To'y hasham ko'p. Shunchaki aylanishga boryapmiz. Deya xursandchiligini yashirmaydi tojikistonlik xonanda Jonibek. Amerikadagi o'zbekistonlik va tojikistonlik immigrantlar to'ylarini o'tkazib keladigan xonanda Shavkat Ashti ikki xalq orasida avvalgidek quda andachilik asta-sekin tiklanayotganini ta'kidlaydi. Bu munosabatlarni ijodkor va ziyolilar sug'orsa, xalq hamjihat bo'lishi tayinligini tarix isbotlaganini aytadi u.
Batamomi mardumi Tojikiston va O'zbekiston. Shomi vahdati do'sti zinda.
Yaqinda biz restoranda bir to'yni o'tkazdik. Kelin Tojikistondan, kuyov O'zbekistondan. Ular chegaralar ochilgandan juda ham xursand edi. Men ularni tushunaman. Bu azobni o'z tajribamdan bilaman. Mening akam O'zbekistonda, tanlagan yori esa Tojikistonda yashardi. Va biz bordi keldi jarayondagi barcha azob-uqubatlarni boshimizdan o'tkazganmiz. Shunaqa davrlar edi. Nihoyat chegaralar ochildi. Bu albatta hammamizga quvonch bag'ishlaydi.
Радует, что границы наконец-то открылись.
Концерт шиори Нью-Йорктаги ўзбекистонлик ва тожикистонлик иммигрантларга ҳам манзур. Бундай концертлар келажакда тез-тез ўтказилади деган умиддамин.
I hope to see more concerts.
Nyu-Yorkda bo'lib o'tayotgan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlikni madh etuvchi konsertda qatnashayotganimdan xursandman. Dushanbe va Toshkentdan kelgan xonandalar chiqishini ko'rishga ko'pchilik yig'ilgan. Xalq xursand, odamlar bu kunlarni kutgan edi.
Nyu-Yorkdan Amerika ovozi uchun Solih Yahyoyev.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Global harorat ko'tarilar ekan, ekspertlarning aytishicha insoniyat qazib olinadigan yoqilg'idan voz kechib, toza energiyaga o'tish kerak. Bu jarayonda albatta ayrimlar yutadi, ayrimlar yutqazadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Quincy Kane'ning qo'lidan har ish keladi.
Nabiram bayramda bobomning ustaxonasi degan taxtachani menga sovg'a qildi. Eshikka osib qo'ydik.
Quincy Kane Massachusetts shtati Holyoke shahrida 30 yil ko'mirda ishlaydigan energiya stansiyasida mehnat qilgan. Shaharda Puerto Rico-liklar jamoasi kattagina. Rosa Gonzalez energiya stansiyasini yopishga da'vat etdi. Ikkita sabab deydi u. Stansiya atrof muhitni ifloslantiradi. Ikkinchidan, bu hududda astmaga chalinganlar ko'p.
O'zimdan bilaman. Astma sababli bir yilda 4-5 marta kasalxonada yotib chiqdim. Kasalligim qattiq ta'sir qildi menga. Shaharda hatto bolalarda ham astma bor.
Astmaga chalinish hollari bu yerda boshqa joylarga qaraganda 2 karra ko'p. Gonzales zavodni yopish kompaniyasiga qo'shildi. Ammo odamlar ishidan ayrilishini bilardim, deydi u.
Yo me preocupé mucho porque yo pasé por eso mismo.
Ishsiz qolish nima ekanini bilaman, boshimdan o'tgan. Doimiy ishingiz bo'lsa-yu, to'satdan sizni bo'shatishsa, oson emas.
Onaxon 8 yil omborxonada ishlagan, so'ng bo'shatilgan. Shuning uchun men va boshqa faollar energiya stansiya ishchilariga adolatli munosabatda bo'lishni talab qildik, deydi u.
Ishchilar huquqi uchun kurashyapmiz deyishadi, ammo biz o'tirgan shoxni o'zlari kesib tashlashyapti.
Ko'mir stansiyaning kuni shundoq ham bitgan edi, yopilishi ayon edi, deydi unga egalik qilgan NG kompaniyasi vakili Jonathan Pur.
Maishiy xizmat korxonalari tabiiy gaz va muqobil energiya manbalariga o'tmoqda. Kirim chiqim nuqtai nazaridan zavodni yopish mantiqan to'g'ri qaror.
Stansiya buzib tashlandi. O'rniga esa
Bu hududda quyoshdan energiya oladigan birinchi yirik tizimni ishga tushirdik. Elektr energiyaning kelajagi shu, quyosh panellari.
Quyosh panellari haqida eshitganimda hayron va xursand bo'ldim.
Ko'mir o'rniga toza energiya, faollar maqsadiga erishdi. Gonzales astmadan tuzalayotganini aytadi. Eski stansiya yopilayotganda 28 kishi ishlar edi. Undan oldin esa 80 ishchisi bo'lgan. Ayrimlar nafaqaga chiqdi. O'nlab odam kamroq maoshga bo'lsa ham boshqa ish topdi.
Energiya stansiya ko'pchilik uchun yaxshi maosh va imtiyozlar beradigan ish edi. Mutaxassislar ishidan ayrildi.
Klenzikeyning o'zi basseyn o'rnatib beradigan kompaniya ochdi. O'zgarishlarni to'xtatib bo'lmaydi, deydi u.
Ko'mirsiz hayot yo'q der edik, lekin zamon o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni menimcha olqishlash kerak.
Ko'mir zavodlari yopilsa-da, muqobil energiya sanoatida yangi ish o'rinlari ochilyapti. O'tish davri oson emas, lekin iqtisodchilarga ko'ra bu ijobiy o'zgarish. Stiv Baragona, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQShda 11 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan ko'plab o'g'il bolalar skaut tashkilotiga qo'shiladi. Hayotda mustaqil va to'g'ri bo'lishni o'rgatadigan bu uyushmaga farzandlarini berish ayrim oilalarda uzoq yillik an'anaga aylangan. Fevral oyidan boshlab tashkilot qizlarni ham o'z safiga qabul qilishni boshladi. Faqat qizlar va bolalar alohida guruhlarda bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Washington shahrining shamolli kunlarida skaut qizlar guruhi o'g'il bolalar kabi gulxan yoqishni mashq qilmoqda. Sofi Shelga ko'ra, bu ishni aytish oson, lekin bajarish mushkul.
Mashg'ulotlar mening liderlik qobiliyatimni oshiradi, chiniqtiradi,
deydi u. Ayni damda Washington shahrida 40 ta skaut qizlar jamoasi faoliyat yuritmoqda. Guruhlarga 11 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan qizlar qabul qilinadi. Craig Burkhardt qizining to'garakka qatnashish istagini qo'llab-quvvatladi. U skaut qizlar atriyadiga rahbarlik qila boshladi.
Dasturni qiz bolalar yaxshi o'zlashtirdi. Ularning qiziqishi boshqa guruhlarnikidan ancha yuqori.
Deydi Burkhardt. Olivia Hurley ham o'z akasiga havas qilib to'garakka yozilishga qaror qilgan.
Hayotda lozim bo'ladigan qobiliyatlarim ortadi, odamlarga yordamim tegadi. Jamoatchilik ishlarini o'rganaman deb o'ylayman. Qiz bolalar jamoasida bo'lish yoqdi. Bir-birimizni yaqindan tanib, bir-birimizga kuch bag'ishlaymiz,
deydi u. Azaldan faqat o'g'il bolalar jamoasi bo'lgan tashkilotga qizlarning ham qabul qilina boshlagani AQShning qizlar skaut tashkilotini ranjitdi. O'zlarini qizlar uchun eng yaxshi yetakchilik tashkiloti deb hisoblaydigan bu uyushma bolalar skaut tashkilotini sudga berdi. Virginiya shtatining Arlington shahrida qizlar guruhi qasamiyot qabul qilmoqda. Ular birinchi yordam ko'rsatishni ham o'rganmoqda.
Tabiat sayriga chiqqanda yuklarni arqon bilan tortish yordam beradi.
Deydi Lauren Spruls. Mashg'ulotlarda bayroqni to'g'ri taqlash ham o'rgatiladi. Atriyad rahbari Megan Thomasga ko'ra, to'garakning ilk qizlar jamoasi bo'lish uchun ishtiyoq kuchli. They're
excited to be pioneers. Ular dastlabki qizlar guruhida ekanidan mamnun.
Deydi Megan. Meganning qizi Sofi o'g'il bolalar tashkilotiga qo'shilgan. U o'g'il bolalar jamoasi sarguzashtlarga boyroq deb biladi.
O'g'il bolalar mashg'uloti ko'proq tashqarida o'tadi. Biz qizlar nimalarga qodir ekanimizni ko'rsatmoqchimiz,
deydi u. Sofining singlisi Corbett esa har ikki atriyadga a'zo.
They both have different.
Har ikki atriyatning o'z mashg'uloti bor. Menga hammasi yoqadi. Shuning uchun ularning hech biridan voz kecha olmayman.
Deydi Korbet. Atriyat rahbari yordamchisi Mark Spruls uch qizining o'zi kabi tashkilotning burgut deb ataladigan eng yuqori darajasini zabt etishidan umidvor.
Ularning o'ziga ishonadigan va har qanday vaziyatdan chiqib keta oladigan bo'lishini istayman.
Deydi Mark. Bu mashg'ulotlar komil shaxs bo'lib yetishishga xizmat qiladi, deydi skautlar. Debra Blok, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.